Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Agian, edozerk balio du, harrikozkor batek baino gehiago. Baina zein eder diren harrikozkorrak, ondarrale bihurturik, noizbait, areatza izateko. Gabon, obabazaleok, ze gizalarru, ondo altzabiltzate. Ondo asko dakizue, nontza dueten, orain eta hemen, ezta? Bai, asmatu duzue, gugara Obabako testiguak Infozazpi irratian literaturari buruz egiten den irratsaio bakarra. Gugara, bi astean behin, ostegunez, amarretatik, amaiketara, isildu gabe, aritzen garenak. Ez askorako ordea, urtea ere aurrera doa eta laster oporrak ere hartu beharko ditugu. Uda giroa arnasten da bazterretan eta badakizue literatur zaleontzat garai ederra izaten dela hori. Parke publikoak populatzen ditugu liburuak besapean hartuta, eta txorien kantua, eta aurrak jolasean, eta gauza horiek guztiak. Uda badator, eta plan ezin hobea daukaguguk udari ongi etorria egiteko. Apuntatu ondo, jarraian esango dizueguna ezpaita oilarraren bazkalosteko lokuluska. Ez eta behiaren susaldiko marrua, are gutxiago satorraren lurgaineko korroska da. Apuntatu ondo entzule, eskura aldituzu agenda eta boligrafoa, adi benetan jarraian esango dizuedana ezpaita Obamaren besanotxeko biblia, ez eta Osamaren lepoaldeko zauria, are gutxiago Oklahomako desertuko oasia. Jarraian esango dizuedana da Obabako testiguon grazia, bete nahirik literatur festen eskasia, bota nahi dizuegu lehen azia. Komeni da aztu aurretik aipatzia. Uztailaren 3an pasa ondo orrazia eta hartu armairutik erosi berri duzun jantzia. Donostiako kafe antzokian izango baita nahiko garrasia. Tira, zera, hobe izango dut errima aldatzea, ezta? Poltsikoan baduzu makina bat pesta, planoberik ez da uztailaren 3an mutiletan eska, mugitu azkar eta sarrera bat eska. Doka egongo baita erabat gainezka, sartu beharko duzu agian trabeska. Musika bauna, giro hobea ila peska, gustura hasi eta amaitu barrezka, literatur kontuez, badaukazuk ezka, zure aukera duzu, Obaba festa. Eta honek hitzetik hortzelaren tankera handiagoa eduki aurretik, mintzan adin prosan, josan. Barkatuko didazue entzun berri duzuen guztia, ezin izan dut saiestu. Esaten ari nintzena da. Obabako testiguok festa antolatu dugula uztailaren 3an ostegunez Donostiako kafe antzokian. Egitarauaren berri datozen egunotan izango duzue, baina jakizue aparta izango dela, ez duela perdiziorik izango eta zuek denak gonbidatuta zaudetela. Badaukagu gogoa, zuek aurrez aurre ezagutzeko eta untaz eta hartaz hizketan aritzeko. Abisatzen dizuegu, Ez dugu errimatu zitze egiten normalean, gaurkoa salbuespen handi bat besterik ez da izan. Obaba Fest gogoratu literatur zale izan ala ez, uztailaren hiruan izango dela, ba, eta zuek handetxe daukazuela zita. Eta gaur zertaz arituko garen, jakin nahiko duzuen oski, ba, bueno, esango dizuegu ba. Gaur lekuak eta ezlekuak izango ditugu izpide, hain gauza literarioak diren horiek. Horrez gain, Iraitz Ugaldek liburu komentarioa egingo digu. Eta Elearazi atariko Garazi Arrula izango dugu gurean, oraingoan Jamaika kinkaiden ipuin bat irakurriko dugu. Azkenik, Itu Bandakoak ere, gaurkoan Itu Bandako bakarra, gure artean izango dugu eta Arkaitzkanoren ipuin bat irakurriko dugu. Onda gizuela gaurko saioak ere. Tira, orain badakizu ez zertu gatzen denez, zozketaren ordua da eta zer liburu zozketatuko dugun? Ba, aurreko astean esan genuena. Inigo Aranbarriren apirila nork irabazi duen jakingo dugu segidan. Horretarako, Maili gure teknikariak musika geratu beharko du. Ea, Maili, mantxo, gelditu ezazu musika. Hori da. Eta, aste honetako irabazlea norden esango dugu. Maili, RWA mesedez. Ba, aste honetako irabazlea da... Aizpea MB, Twitterren abildua Aizpea MB izena duen erabiltzailea, beraz, zorionak Aizpea eta zuretzako Inigo Aranbarriren apirila liburua. Badakizu jarriko gara, zurekin harremanetan posta, Twitter bidaz eta zure elbidea emango diguzu noski, eta postaz bidaliko dizugu liburua etxera. Eta segidan jakingo dugu zein den aste honetako zozketa. Ea, hemen daukat, liburua... Aste honetan zozketatuko dugun liburua da Mikel Etxabururen Odeiak Zapatetan izeneko poema liburua. Beraz, entzuleok badakizu zer egin behar duzuen, liburua eskuratu nahi baduzue. Mikel Etxabururen Odeiak Zapatetan zuena izatea nahi baduzue. Ba, badakizu zer egin. Guk jarriko dugu mezu bana Twitterren eta Facebooken eta, bueno, mezu horretan ba egin dezakezuena da. Twitterren kasuan bertsiotua lagokotzat hartu eta Facebooken kasuan atxe egin dut sakatu horixe besterik ez eta liburua zuena izateko parada edukiko duzue. Lekuak, benetako lekuak, leku literarioak, fikziozko lekuak, ez lekuak. Literaturak ezinbesteko ditu lekuak, eta lekuei ere, ongi datorkie, tarteka, beren baitan girotutako lan literarioak sor daitezen. Inork ez du ukatuko esaterako, aski ederragoa dela Parisen zehar paseatzea, baldin eta aurrez, Ernest Hemingwayren A Movable Feast irakurrita edukiz gero, edo Bilamatasen Paris no se acaba nunca, edo Maria Sunlandaren Festa aldameneko gelan. Liburu bat girotu duen espazioa norbere oinekin zapaltzen duzunean, badirudi fikzioaren muga zeharkatu duzula. Hiri erreal batean baino, fikziozko hiri bat bisitatzen ari zarela. Turismo gidek markatzen duten ibilbidearen ordez, zuk zure ruta propioari egiten diozula men. Ruta literarioari. Letra kontuak gustatzen zaizkigun gideetan, nagusi izango da seguru asko ruta literarioa. Obabako testiguok behintzat nahi gabe egiten dugun kontua da. Bisitatzen dugun leku berri bakoitzeko, aurrez leku horri buruz irakurri dugunaren arabera jokatzen dugu. Hirian paseatzen gara abentura sentsazioarekin, Julio Cortazarren antzera. Gainontzeko hiritarrak gurutzatzen ditugu kalean, baina guk badakigu ez gabiltzala haien kale berean. Une horretan, bi hiri desberdinetan paseatzen ari garela. pareko hiritarra eta gu. Bakoitza bere rutak bizi du, bai, eta hemendik sutsuki egiten dugu ruta literarioen aldarria. Baina alderantziz ere gertatzen da. Alegia tarteka paseatzen duen lekua bilakatzen da idazlearentzat bere eleberrietako bazka. Eiztari sentsazioa da hori. Taberna batean sartzen zara, jatetxe batean, terraza batean eserita zaude, eta erabakitzen duzu. Hau da toki ederra. Nire hurrengo eleberrian sartu behar dut. Eta ondoren, estenak sortzen hasten zara zure imaginazioan. Pertsonaiak imaginatzen dituzu, toki horretan alde batetik bestera mugitzen. Zu orain eserita zauden lekuan eserita, edaten ari zaren ardo bera edaten. Une privilegiatuak dira horiek, inondik ere. Gaurko saioan lekuak izango ditugu izpide. Eta horiei buruz, hainbat idazlek idatzi eta esan dutena biltzen saiatuko gara. Ohartuko zinetenez, Amonaren jogako klaseetatik lapurtutako musika izango dugu horretarako lagun. Leku literarioek beti dute distira berezia, eta haiek bisitatu nahi dituen irakurle oro onartzen dute. Egiatan, zaila da oso espazio horiek sortzea Bernardo Atxagaren ustean. Jakingo duzuenez, Atxagak berak badu lekuak izeneko liburu bat, eta bertan gogoeta egiten du leku literario desberdinen inguruan. Oinarrian, hiruzpalau leku literario daude, Atxagaren ustez. Ez gehiago. Liburuetan topatuko duguna beti izango da hiruzpalau leku horien tankerako zerbait, edo bestela beren arteko nahasketa bat izango da. Lehendabiziko lekuak zerikusia du pesimismoarekin, ongi osatu gabeko mundu batean bizizarelako sentsazioarekin. Leku horiek mundutik kanpokoak dira, askotan irla batzuk, eta ia beti alboko irlaren aurkako ezaugarriak izaten dituzte. Era honetako lekurik ohikoenak, seguru asko, leku utopikoak izango dira. Bigarren lekuak zerikusia du egiantzekotasunarekin. Izan ere, gauza jakina da, ez jakintasunari ez diola derrigor isiltasunak jarraitzen, zerbaiti buruz ez erreztakigunean ere berdin jarraitzen dugula, ari buruz pentsatzen eta iritzia ematen. Hori errekurtso literario handia izan daitekela pentsatzen du Atxagak. Altxorraren uartea izango litzateke bigarren kasu honen adibide garbiena. Izan ere, Atxagaren ustez, errelato literarioek ez dute egiazkoak izan behar, egiantzekoak baizik. Hirugarren leku mota simbolikoa da. Batzuetan leku orokorren hautaketa bat besterik ez dira paisaiak. Idazleak nabarmendu nahi dituen hainbat gauza simbolizatzeko sortutako espazioak dira. Dela pertsonaiengatik, dela lekuengatik, berengatik. Laugarren lekuak azkenik, oroitzapenen lekuak dira. Bizitakoaren oroitzapenekin du zerikusia. William Faulknerrek bere konderria marraztu zuenean bezala da. Ark egin zuen gauza bakarra horixe izan zen. Berak oroitzen zuenaren arabera lurraldea eraiki. Atxagak amaitzeko zera dio. Gaztean nintzenean, gai handien atzetik ibiltzen nintzen. Orain ostera, hain gaizte ez naizelarik, gai handiak dira atzetik darabilzkidanak. Izan ere, batzuetan norbera ez da gai izaten inguratzen duen bizitza ikusteko, eta orduan bakoitzak sentitzen duen bezala marrazten du errealitatea. gauzarik evidenteenak dira ikusteko zailenak, atxagaren irudiko. Euskal literaturan inor baldin bada lekuak xehetasunik txikiena antzi gabe deskribatzen dituena, inork baldin bada eguzkiak putzuan uzten duen islari buruz eta ez beste deusetaz, orrialdeak eta orrialdeak idazteko gai, ura da Pello Lizarralde. Eta badu Lizarralde gogo eta interesgarri bat, paisaien inguruan esana. Hala esan zuen berak. Paisaia asmazio burgesa da. Sekula ez zaizu etorriko nekazari bat, ez Asiakoa, ez Afrikakoa, ez Europakoa, esan ez. Hau ederra gure baratzea, hau ederra gure basoa, zein ederra baztan, ez du hori sekula esango. Handago eta kito. Eta hori da leku batean egoteko modua. Naturan dagoenak badaki ze presentzia duen naturak. Eta hori gabe, han bizi dena eta kanpokoak ez direla ezer. Kezka, desosegua, oinazea... Horiek denak bideratzeko, eszenatoki aparta da natura. Eta lekuek badute aldaera berezi bat. Ez leku ez ari gara. Lekuen ukazioa dira ez lekuak. Postaletan ageri ez, baina monumentu askok baino presentzia handiagoa dute gure geografian. Pertsona anonimoek habitatzen dituzle ez lekuak. Supermerkatu, restop, aireportu, poligono, edota geltokiei buruz ari gara. Pasarazko lekuak dira ez lekuak. Ezin da esan, non dauden, baina era berean, leku guztietan daude. Patxi Iturri giren irakurketa bat, entzungo dugu segidan, ez lekuen gaiarekin lotuta.
Ez lekuak, autopistak, geltokiak, hipermerkatuak, aireportuak, bestela iruditu arren, gertuago daude fikziotik, errealitatetik baino, ona hemen adibide bat. Hirugarren bidaiaria. Bietako inork ez zuen izpidera ekarri bezperan gertatutakoa, baina aipatu gabe ere, ordu eskaz haietan hasitako tirandura autobarroan zijoan, haiekin batera. Giroak behintzat elektrizitatez betea zirudien. Gainera zetorkien mehatxua saiestearen, irratia piztu eta aurreko lehiatilak zabaldu zituzten, alferrik. Egoera etzen batera aldatu, nork bere arrazoiekin segitzen zuen, nork bere sentimendu zaurituekin, arazoa zelan konpondu asmatu ezinik. Bosa sola tartean egindako kilometro mordoa. Goizean, ia Belgika osoa zeharkatu zuten. Amberes, Gante, Kortrik, eta arratsaldean Rube inguruko zerbitzugune batera iritsi ziren, ordurako Frantzia aldean. Danielek depositoa bete bitartean, Kate nekatuago, kafetik eraino igo eta lehi ondoko mailuzean ezer izen. Aurrean zabaltzen zitzaion lautada berdiari begira. Eguraldia euritsua zen, eta trailer handiek, toldo horiak pal-pal, ur zurrunbiloa partxoak sortzen zituzten autopistaren izpilu beltzean. Hau da hau, eguraldi petrala, egin zuen emakumeak berekiko. Istua tertu behar egun osoan. Depositoa bete eta neumatikoen presioa egokitu ondoren, Daniel zalantzan gelditu zen kafetegirako bidezidorrean. Blaia eginda zituen alkondara taliozko praka argiak. Gero, autoan sartu eta aurrera jarraitu zuen, hegoalderantz. Keitek ikusi zuenez, bere gizona ez zihoan bakarrik, itzal bat zeraman ondoan bidelagun. Eta egiten zituzten keinuen gatik, basirudien azerri bizian ziar dutela. Orduan, zergatik ondo etzekiela, bi novela oso bestelakoak biak etorri zitzaizkion burura. Mary Sillerena bata eta Graham Greenerena bestea.
Carlos Linazasorok ere badu toki klase hauekin loturiko zerbait idatzita. Hala dio bere testuak. Pausuku mugan ere bada taberna bat, gau osoan zabalik egoten dena, gasolindegikoa. Han, whiskietatik, kafesne eta kruasanetara igarotzeko tenorean, kanpoaldetik Nafarroako mendietako egun sentia ikus daiteke. Eta beste paisaietakoak datoz gogora. Berdin Iñaki Segurolak ere, ark idatzi du ez lekuei buruz. Onatx haren hitzak. Honegatik edo argatik, zerbait hartuta edo gabe, onoko hau ere egona da aruntzagoko zeretaraino joateko zeretan. Ongaitzik gabeko zorian. Nora ordea? Ba joan da daudenak, galduta, edo nola ez dakigula daudenak, omen dauden ez lekuetara. Edo ez leku horien aldirietara bederen. Izenik ere ez duten ibarretara, eta toponimiak bataiatu ez dituen ondartzetaraino. Ez dakigu, ezin jakin dezakegun ora, joandakoak ez baitira inora etortzen edo iristen. Ez da dauden lekura ere. Galdutakoak ez baitira inora aurkitzen, ez da dauden lekuan ere. Peru Magdalenaren audio bat entzungo dugu amaitzeko. Neurri batean, Pello Lizarralderekin kontrastean legoke Magdalena, baiaren jardunarekin behintzat, izan ere, lekuek deskribapenak literaturan etzaizkiola askorik interesatzen esaten digu Magdalenak, alegia, lekuen deskribapenak etzaizkiola interesatzen ez eleberrietan eta ez gainontzeko literatur arloetan ere. Entzun dezagun, zergatik dioen hori.
Leku bat, amen dauena, baina amen egotik norbera eruten dauela beste leku batera, ero. Ez leku eda leku bat, nun eta errealitatea, lekua, desagertu egiten den eta norbera geratzen den. Da, errealitatean indako zulo, ero, tolesdura moduko bat. Da, zulo bat norbanakoari apuntatzen dauena. Eta horregatik ni izatekotan, inun baino gehiago ez lekuetan izaten naz, eta idatzi ero zeuzer sortzekotan ebai, ez lekuetan. Inon baino gehiago. Zer Rilkek esaten zaben, egoerak, errealitateak, deskriba zeinak diez. Dukiez, mileka eta mileka detailetan ebardura txiki, eta azaldu ezinezko hainbeste gauza. Eta eurek deskribitzea ero azaltzen saiatzea, da euren oso urrinetik egaz egitea moduan. Eta horregaitik, nik neuk sekulaz dutokin inolako obsesiorik lekuen eta errealitateen, eta momentuen deskribapenean, kanpotik ikusita moduan, eh? Gehien bat sinesten dutelako norbanakoaren barruan dagoenean, eta hori eslekuetan dago inoen baino gehiago. Eta eslekuena, ero behintzat bortitzena eta globalizatuena, zein ez da supermerkatu bat, espada. Supermerkatu gau adibidez, bere produktu eta gaita guztizekin, izen like berdin hemen, Bilbon, Berlinen, Bogotan, Buenos Airesen, ero edonun. Hemen lekue desagertu egiten da. Hau da supermerkatu bat, egin dau merkatu, baina markatu ez ebez. Hau guzurre da, hau ez dago hemen. Eta gertatzen dena da, hemen lekua ez egotera norbanako ekartzen dauela nortasuna, norbanako markatu behar da. Eta horregaitik, historietan eta supermerkatutan norbanakoak diesain bortitzak eta hain eurak. Da holako beste esleku bat, nun eta norbera dan, eslekua estan eta norbera dan.
Eta honen bestez, Kitxo, ez lekuei buruzko eta lekuei buruzko gaurko erreportajea, baina segi ezazue gurekin entzuleok, baitu kontu gehiago ere eta. Eta telefonoaren beste aldean daukagu, hilero bezala, Elearazi atariko kide bat. Gaurkoan, Nor eta Garazi Arrula, Gabon, Garazi.
Gabon bai.
Eta bueno, konta diguzu, maiatzeko autorearen berri emango diguzu lehen da bizi gaur. Nor da, maiatzeko autorea?
Hori da, ba, maiatzean jarri genuen Jamaika Kinkaiden testu bat ezen izan autoreak plazara atala bere horretan, baina, bueno, ingenuen... Alako, ba, itzulpen bat, euskara ekarriak bat.
Eta, bueno, ema eguzu, ba, pixka bat autore honen berri?
Ba, bueno, seguraski entzulek ezaguna izan dute Jamaika Kinkaid, antiguarra da bera, eta 1983an hasi zen, edo, bueno, behintzat publikatu zuen lehenengo liburua, At the Bottom of the River, eta hori izan zen, ipuin liburua, eta ez, bere opera prima, gero badakizuen ez, ba, Jamaika Kinkaiden liburu bat duela gutxi, bueno, duela pare bat urte kaleratu zuten literatura unibertsalean, Alberto Martínez de la Cuadra den itzulpenean, eta oizen eramareon autobiografia, eta gero ere badago beste liburu txobat, labur bat luzi, eta hori itzuli zuen Ales Aldekoa Otalorak. Baina hori, bueno, ba, antza sartu zuten Deskle argitaletxean aurreta gazte literaturaren barruan, eta ba, kosta egin zait aurkitza ere. Eta gu kitzulitako testua, esan duan bezala da, lehenengo ipuin liburu hortako lehenengo ipuina.
Eta okerre zanabil, bueno, ipuin hori pixka bat irakurriko diguzu, ezta?
Bai, bueno, laburra denez pentsatu dut, ba, osorik irakurtzea, da argibide batzuk emanen balia bezala, ba, ama batek alabari, ez, ba, nola izan andereño edo.
Ba, oso ondo, arazi nahi duzunean aurrera.
Neska du izan ipuinak ez dut esan, gala.
Oso ondo, vale, neska ipuina.
Garbitu arropa zuriak astelenean eta zabaldu harripilan. Garbitu koloretako arropak asteartean eta jarri sokan lehortzan. Ez ibili eguzkipean buru astali gabe. Frigitu koia aupilak olio gozo beroan. Jarri uretan azpiko arropa erantzi bezain laster. Blusa polit bat egiteko kotoi erosten duzunean, bagiratu ongi ez duela gomarik, bestela ondatu eginen da garbitzean. Jarri beratzen arraingazia jan aurreko gauean. Egia da bena kantatzen duzula igandetako eskolan. Jan zure janaria beste inori nazka emanen ez dion moduan. Igandetan ibili andereño baten gisan, eta ez bihurtzeko joera duzun putaren moduan. Ez kantatu bena igandetako eskolan. Ez mintzatu kaleko mutil pobreekin, ez da norabideak emateko ere. Ez jan frutarik kalean, euliek jarraituko zaituzte bestela. Baina oro arrezut kantatzen bena igandetan, are gutxiago igandetako eskolan. Honela josten da botoi bat. Honela egiten da botoi zulo bat josi berri duzun botoiarentzako. Honela josten zaio azpildura soineko bati, ikusten duzunean tolesa askatzen hasten dela eta bihurtzeko joera duzun putaren itxura izan ez dezazun. Honela lixatzen da zure aitaren alkandora kakia izurrik ez izateko. Honela lixatzen dira zure aitaren praka kakiak izurrik ez izateko. Honela landatzen da okra belarra, etxetik urrun, okra zuaitzean bizi baitira inurri gorriak. Taroa aztera zoazenean, gogoan izan urrasku behar duela, bestela jatean azkura izanen duzu eztarrian. Honela pasatzen da erratza izkinan. Honela pasatzen da erratza etxe osoan. Honela pasatzen da erratza patioan. Honela egiten zaio irribarre oso maite ez duzu norbaiti. Honela egiten zaio irribarre bat ere maite ez duzu norbaiti. Honela egiten zaio irribarre biziki maite duzu norbaiti. Honela jantzen da maia teordurako. Honela jantzen da maia afalordurako. Honela jantzen da maia gonbidatu berezi batekin afaltzeko. Honela jantzen da maia bazkaritarako. Honela jantzen da maia gosaritarako. Honela jokatu behar duzu oso ongi ezagutzen ez zaituzten gizonen aurrean. Horrela, ez dute berehalakoan antzemanen ez bihurtzeko abisatu nizun puta. Garbitu egunero zeure gorputza, zeure listuarekin bada ere. Ez jarriko koriko pustarrietan jokatzeko, etzara mutiko bat badakizu. Ez hartu jendeak eskainetako lorerik, zerbait harrapatu ezakezuta. Ez bota harriak zozoei, zeren baliteke zozoak ez izatea. Honela egiten da ogi pudin bat. Honela egiten da dukona bat. Honela egiten da piper gisatu bat. Honela egiten da katarroaren aurkako botika on bat. Honela egiten da ume bat ume izan aurretik ere kanporatzeko botika on bat. Honela harrapatzen da arrain bat. Honela botatzen da berriz zuretara nahi ez duzun arraina, eta modu horretan zoritxarra ezazure gain izanen. Honela kikiltzen da gizon bat. Honela kikiltzen zaitu gizon batek zu. Honela maitatzen da gizon bat. Eta horrek balioz badu, bada beste modurik. Eta horiek ere balioz badute, ez kezkatu gehiagi harremana moztuz gero. Honela egiten datu gora, alagin nahi baduzu. Eta honela mugitu behar duzu, azkar, gainera erortzean nahi ez baduzu. Honela bizirauten da. Estutu beti agia egunekoa dela jakiteko. Eta okinak ez badituzten ogia ukitzen? Zer esan nahi duzu? Okinak bere ogira hurbiltzen ere uzten ez duen emakume horietako bat bihurtuko zarela azkenean?
Ba hortxe, entzuleok, entzun duzue, Jamaika kinkaiden neska ipuña Garazi Arrularen ahotsean. Eta Garazi, bueno, bestetik labur bada ere, ekaineko autoreari buruzko zerbait esango diguzu, Silvina Ocampo da, eta ez dakit, ba, ari buruzko oinarrizko datu pare bat edo esateri badituzun.
Bai, bueno, ba, Silvina Ocampo argentinarraren ipuin bat jarri dugu ekainean, ez genuen euskaraz, eta nahiko esanguratsua da, nahiko autore ezaguna da bai Argentinan, bai Ego eta Latinoamerikano oroar, eta gaire gustatzen zaigulako nola idazten duen dauka alako nahiko gaizto edo nahiko krudel sortzen ditu pertsonaiak, ez, baina gero oso modu finean jartzen dizki ekintzak edo.
Oso ondo entzuleo, badakizue Silvina Ocampori buruzko gehiago jakin nahi baduzu, eta bueno, haren ipuin baten zati bat, bueno, ipuina osori da, haren mimoso ipuina osorik irakurri nahi baduzu, helearazi atarian daukazue horretarako aukera. Ba, Garazi Arrula, eskerrik asko gaur ere hemen izateagatik, eta bueno, izango dugu elkarren berri.
Oso ongizuei.
Bale, agur.
Aio.
Literatur kritika. Iraitz Ugalde.
Iñaki González Hidalgoren irudiek eta Arkaitz Kanoren hitzek betetzen dituzte zebra efektua liburuko orriak. 2013ko urrian argia ikusi zuen komikia da, zebra efektua. Ameriketako Estatu Batuetako historian bidaia egitera garamatzana. 2007a da. ilargi beteko gaua New Orleanseko errepideetan. Ez da lehen aldia Bob eta Jimmyk dirutruke norbet garbitko dutena. Beste behin ere, zergatia ezagutu gabe. Profesionalak dira, eta dena dute kontrolpean. Ustekabeko aldaketa batek guztia hankazgora jarriko du, ordea. Eta Larry, ies egin beharko dute bakoitzak bere aldetik. Bobek, lagunak baino zorte handiagoa izango du. Baina ez da Larry alditik atera duen gertakizunari azalpen logikorik aurkitzeko gai izango. Badirudi, azalaren kolorea aldatu zaiola, supituki zuria dela. Jada ez du gauaren erdian, poliziak bila dabiltzan, bi gizon beltzetariko baten antzik. Ez da susmagarria. Azal zuri berriak salbatu du. Eta horrietan aurrera, mendeetan atzera, hasiko da irakurlea Boben arbasoek, bere aitak, aitonak eta aurrekoek izan dituzten antzerako esperientziak ezagutzen. Azalaren koloreak baldintzatutako bizitza izan duten gizonak, eta maldizio zahar bat dela medio, Beronen aldaketa jasan dutenak. Belaunaldien sokari tiraka, Ameriketako Estatu Batuetako esklabutzaren historiaren marrazkia osatzera iritsiko gara. Badakizu bi tragedia mota daudela, ezta? Bata, tesio duzuna ez betetzea da. Bestea, tesio duzuna betetzea. Eta sinetxiala ez, bigarrena da bietan txarrena. Ez izan dudarik. Kontu zure desioekin, Elison anaia. Horixe esan zion, 1889an, jabe zuriek egin zizkioten zauriak sendatzen ari zitzaion atxoak, Boben arbasoren bati. Honek zuria izatea nahiago lukeela esan zionean. Bob ez da ohartuko bere azken lanak zein lotura duen 200 urte lehenago, Gineako golkotik aterazen itsasontzian, esklabu zeramaten bere arbasoarekin. Historiaren jirabuelta askoren ondoren ohartuko gara zein den gaur gaueko biktima akabatzeko arrazoia, eta deskuido batek zelan eraman duen bilarreko mailan bola zuria beltzaren ordez zulora. Bizitza marra mehar bat da, eta marraren alde batera zein bestera amildegi bana. Gauzak ez dute zertan zuriak alabeltzak izan, baina batzuetan hala izaten da. Antzina zein egun.
Itu banda. Ez dut uste pertsona tormentatu egia naizenik. Batzuetan, etxipen ikaragarri bat jabetzen da nitaz. Zer egingo zaio, gauzak aldatzen doaz. Gure garai bateko eskolakidea opuseko neska batekin ezkontzekotan dago. Eta beste batek, legez kanpoko arrantzan itsasoan daramatza 9 hilabete. Haurdunaldi oso bat. Agian, pertsona bihurtuko zen itsasoaren sabelean, amarenean egin ezenez gero. Eta batzuetan, etxipen ikaragarri bat jabetzen den nitaz. Zure bakardadeak nirearen aurka talka egindakoan min ematen didalako. Sentipen honek zeraren antza dauka, nola esan. 21 urte betetzean, guk 13 genituenean 9 zituzten eskek jada 17 dituztela deskubritzaren antzeko zerbait. Gau baten amaieran ohartzea, bortitz eta bat batean, egun senti errudun hori eta izango zirenik ere, imaginatzera ausartu ez ginen bular guri horiek ez zirela egundo gureak. Ez dakitu lertzen den horrela esan da. Konturatzen garela honetaz eta hartaz gure ingenuitateari zegozkion edalontze guztiak ustu ditugula. Akats txikienen gandik galtzen dugula zorion handia. Horregatik dira akats txikienak mingarrienak. Akats handiak ez zenbeste. Euren barruan bizi gaitezke, edo biraka ibili haien inguruan. Zer egin ordea intsektu baten egoa den akatsarekin? Larritu gintuzten zenbait gauzari buruz barre egitea liteke terapia bakarra. Eta hori ere ez nahikoa. Ikusetzen bihurtzeko ispiluak izaraz estaltzea aski ez den bezala. Hori batez ere, hori eta bizitzan galtzen dugun guztia, agur edo konplizitate keinu bat, garaiz eta aspaldi ez egiteratik galdu dugula. Gabo Noako biztanle literatur zaleok, entzun berri duzuena Arkaitzkanoren poesia fikzioa da, baita zera ere poema izan da. Segidan, Arkaitzkanoren ipuin bat ekarriko dizuegu, Bueltako ogia izenekoa, neguko zirkua, 2015 susa liburutik hartua. Barkatu 2015 ez, 2005, apur bat aurrelatu naiz. Parisen daramatzat egun batzuk. Egunkaria eta ogia beti leku berean erosten dituenean, hasten da norbera leku horretara egokitzen, bertako sentitzen. Idazleok eta jende desokupatuak, horrela fitxatzen dugu egunero gure bulegoan, gure faktoria imaginarioan. Baget bat eta Le Monde erosiz, ohean, eguerdira arte lokartu eta ogirik eta egunkaririk erosten ez dugun eguna, egun alferri galdua. Kontzientzian alferkeriaren erru zama uzten duen eguna. Egia esan, baditut nire zalantzak egunkariaren eta ogiaren kontu hau, belaunaldi gazteen gana iritsi ez den ohitura zaharkitu bat ez ote den. Baina tira, gurasoek igandeetan jarri ziguten zeregin honi fidel atxikitzen gatzaizkio gubeintzat. Interneten titularrak irakurtzearekin konformatzen denak ez daki zer galtzen duen. Goizeko lanbroak estetutako egunkaria atzetan sentitu eta ogi egin berriak tinta beltzarekin nahasian sortzen duen usainak, nikotinak adina adikzio sortzen duenak ez dauka preziorik. Ongi zapaldutako orrialdeak irekitzen joatea paisajeak estrainatzeko era bat da, paisaje hauek desolatuak izan arren. Zer egingo gara, lotxatu, azken erromantikoak izatea tokatu zego. Kontua da, erromantizismoaz ari garela, to auzo oso bat erromantizismoaren flotazio lerroaren kontra. Bigaien bizi naizela, orain eta maldan gora egin behar duela egunero ogia erosteko. Kioskoa topatzeko ez daukat arazorik, baina okindegia ez du sekula aurkitzen. Arretaz begiratzen dut bidean, ezker eskuin, baina ez dago modurik. Aldaparen bukaera daino igo eta deusez. Aldiz, kale berberean, maldan behera jaizten naizenean, topatzen dut beti okindegia. Esango didazue kaleak berdina direla joanean eta etorreran. Gure begiari zerbait ekies egiten diola akaso, baina kalea ez dela aldatzen. Bada nik diotxuet ezetz, hamaik aldiz saiatu naizela gorako bidean ogia erosten. Alferrik, okindegi hau maldan behera soilik existitzen da. Fenomeno honek gauza asko azalduko lituzkeelakoan nago. Gure arteko konfusio, gaizki ulertu eta ezin ikusi askoren funtsa horretan txedatza. Maldan gora bilatzen dugu irtenbidea. Maldan gora itxaroten diogu itzordura agertu ez den lagunari. Maldan gora nahi dugu ogia. Baina bilatzen dugun okindegia, bueltako bidean bakarri dago. Koernoan apuntatu dut bueltako ogiari buruzko nire gogoetan. Ez dago norbere kezka eta pentsamendua koberno batean idaztea bezalakorik. Idatzitakoak txorakeria zentzugabeak direnean, barregin diezaiokegu guk idatzitakoari. Eta txorakeria zentzugunak direnean berriz, txorakeria zentzugunagoak idatzi eta pentsatzen lagun diezagukete. Zioran filosofoaren koernoak irakurtzen ari nahi zegunotan. Aforismoaren eta erran laburren generoak gorenera eraman zuen pentsalaria bera. Hitzenean, bere lagunak 34 koerno aurkitu zituen, denak elkarren berdinak. Mesanotxean koerno itxi bat edukitzen omen zuen. Eta lagunak beti koerno bera zela uste izan bazuen ere, 34 bale ezberdin ziren, kolore bereko azala zutenak. Kailera batzuetako lehen orrialdean zera idatzi zuen. Kuaderno hau suntxitu eta zakarretara botatzeko. Baina hala ere, kontu handi zelkatu eta gorde zituen kuaderno guztiak. Kafka egin ez zuen eran, Sioranek ere ez zuen orbere lana zaborretara botatzeko ardura mingarria bere gain hartu. Besteak beste, lagun eta ezagunen erretratu gupidagabeak ageri irakuarno horietan. Adizkide hauek, isa letraz edo inizialekin bakarrik izendatuak ageri diren arren. Pasarte batzuetan, izendeitura osoak idatzi zituen, baina tatxoi nabarmenekin ezabatu zituen gero, kuaderno haiek norbaitek irakurriko zituen jakinaren gainean zegoelako, ziur aski. Boligrafoa bere buruari tiro bat emateko goa zuenean bakarrik hartzen zuela esan izan zuen behin baina gehiagotan Sioranek. Bere liburuen izenburuak irakurri besterik ez dago, bere biziko ordenadak bakardadearen eta nihilismoaren begietan hitzatuta zituen pentsalari honen nondik norakoa jakiteko. Pentsamenduaren azkena, garaituen brebiarioa, desesperazioaren gailurretan. Bere pesimismoari umore beltza baino areago, ironia iluna erazten zion gero. Ona bere kuadernoetan topa daitezken zenbait burutazio. Beti egon izan naiz, senaz beheren, galtzaileen alde. Naiz eta haien arrazoiak baliozkoak ez izan. Hala, hobea da tragedia justizia baino. Edo, beti izan naiz oinezko bidaiari baten modura, ez ere edukitzeko nahiarekin. Inoiz ez dut nirea den objekturik izan eta izutu egiten hau gainera, nirea den orok. Otzikarak erasaten dit norbaiti nire emaztea da entzuten didanean. Metafizikoki ezkongabea naiz. Zenbaitek beren lehen asma atakea oroitzen duteneran, nire lehen asperkeri atakea dun niko guan. 5 urte izango nituen. Bizitza osoa suizidioaren inguruan gogoetan aritu ondoren, Alzheimer gaitzak harrapatu zuen Sioran. Mihi gaiztoa diotenez, Alzheimerraren ondorioz ahaztu egin zituen suizidatzeko betianik izan zituen asmoak, eta zahartzaroaren ondorioz hiltzen 1985ean, Parisen. Montparnaseko hilerrian dagoela jakin eta maisuari bisita egitea erabaki dut. Kasu honetan, anglosaxoniarrek egiten dutena bezalako bisita izango da nirea, peia bizit. Zorrak ordaindu beharra dago. Hiri handietako kampus antuetara irakurtzera joaten da jendea. Ez da errigorrezkoa liburu bat eramatea zer irakurria izateko. Bistakoa da, ilobien eta liburuen arteko antzekotasuna. Hiri handiko kampus antuetan mapak banatzen dituzte sarreran. Hildako ilustreak bisitatu eta libururik ekarri ez dutenak ere esku utxik ez usteko. Montparnaseko hilerrian adibidez, Marguerite Duras 21. zenbakia da, Tristan Tzara 8. Baudelaire 6. Futbol talde bateko kamisetak bailiran. Ilohi batzuk aixe aurkitzen dira, beste batzuk berriz gugandik iesi dabiltzala ematen du, ilo ondoren ere bere mireslei itzuri egin nahiko baliete bezala. Sioranen ilobia da nik topatu nahi dudana. Aforismoen maisu zenak bere azken orrialdean zer idatzi ote zuen jakin nahi dut. Sioranen bila nabilela ordea, Cesar Vallejoren ilobia topatu dut. Lehen da bizi ustekabean. Hainbeste elur dago nire baitan, zulo zaudelako. Elurra beti, Vallejorenean. Beste poema gogangarriarekin akordatu naiz. Ilartitzeko elurraren aipua irakurtzean. Amak berokiaren lepoa lotzen dit. Ez elurra ari duelako, elurra egin dezan baizik. Bere lehen liburuko lehen poema zen, eta han zen jada elurra. Ilartitzean bezalaxe, astapenean. Sioran errumaniarraren bila ni, eta haranon Euskal Herriarekin lotutako poeta batengana ekarri nauen ibilaldiak. Durangoko hondakinei ieta erredoblea josiena, Vallejo. Gernika eta Bilbo gogoan izan da idatzi zuen poeta errepublikarzalea, Vallejo. Piedra negra sobre una piedra blanca. Parixen hilko naiz, ekaitz egun batez. Jadanik oroitzapenen dudan eguntxo batean. Parixen hilko naiz. Eta alare ez dut alde eginen, ostegun batez. Ia asmatu zuen, Cesar Vallejok. Ostirale ziltzen, goizeko 10 artean jogabe. Arri beltza, arri zuriaren gainean. Inguratu naiz Vallejo zure ilobiraino, eta ez da nahikoa. Ez da altxa, gehiagok etorri behar genuke zupiz zaitezen. baina ez zait oraindik niri baiejo itzali, bera ere ibila baitzen Parisen ogiaren xerka. Gizon bat paseatzen da lepoan ogi hartuta, lagun urkoaz idatzi beharrote dut orain. Nik aurkitzen ez duan goranzko okindegian geratu bidezen Cesar Baiejo, betiko, zerrara batek ardi bitu nau. Julio Cortázarren hilobia izan da urrena. Harriko eskorrak, gaztaina erreak, horiekote, Baiejoren harri beltzak harri zuriaren gainean. Norbaitek utzitako orrialde zimurtu ere, antxe. Cortázar, Karol Dunlopen konpainian datzan hilobian. Lagun zaharren artean nagoela sentitzen dut oraintxe. Une alkoholiko geixako baten zelebrantzan ari naizela. Euforia suerte honik ez dit ordea, zutik egotea galarazten. Abantaia hori daukat. Eusen Ionesco ere inguruan dabil. Otoitzegin, ez dakin nori. Zein nago. Haren gandik ez oso urruti, Samuel Beckett, oraindik godoten esperoan. Zein egotea ogibide ederra baita. Zein ez gabenean ere, zein gaude, ustekabean. Baina badago zain egote bat, bizitzako gainerako ekintza guztiak biltzen dituena. Ionesco eta Beckett, eskua iobetik ateraz gero, elkarragurtzeko moduan jarrita daude. Barne patio batean balkoiti balkoira txortxorra ari den sardinera parea bezen gertu. Zioranen hilobia baino lehenago, ez ustean, mapari erreparatu gabe topatu ditut horiek denak. Zergatik ote? Zioranen liburuak irakurri aurretik beste horiek guztienak irakurtzak komeniela esan nahi diate behar bada. Okindegiak gorako bidean ez, baizik eta beherakoan soilik existitzen denera berean. Zioranen hilobia ere, ez da akaso beste inola ere existitzen, ez ba Duras, Zara, Baudelaire, Baiejo, Cortázar, Ionesco, Beckett, geltokien ondoren. Ilerria, liburua, izteko ordua da, iaz zioran topatu dudan erako, arlauzarik soiena. Lagunaren izena eta berea, laudata, bi jaiotzakoak, bi eriotzakoak. Harria jodut, kaskas. Etxean ez dagoen lagun baten atea jotzen dugun legez, etxean ez dagoen jakitun txirreinari luze sakatzen diona bezala. Etxean egon izan balitz atea inolaz ere jotzera usartuko ez ginatekeen eran. Ilobia oinez inguratu eta ikuskatu dut gero. Ez ilobi bat begiratzen den eran, baizik eta oso modu zerostear naizen bigarren eskuko Volkswagen zuria baritz bezala. Oinen azpian bada alako lur utxaren bertigo bat. Artxintxar asken marruzkaura belarri ertzean, gaizki zigilatutako zementuaren sentipena, alako anklaje falta bat, zutikakoaren vertikaltasunean. Zapata solarekin irakurtzeko duk azken aforismoa, pentsatu dut.
Handik dator sua, loditzela salda, joko absurduan, itzik ez da falta.
Eta gaurkoak ere kitxo, entzule. Hemendik bi astera, ba, hemen txizango dituzue berriro. Eta, ba, ja, seguruenik ere, demoraldiko azken saioa ezpada azkenetarikoa izango da datorren astekoa, beraz, ba, kureak ere amaitzen ari dira. Ba, ez esango dizuet ba, gehiago, ba, gizue ustalaren iruan badaukazuela, zita, dokan, Donostiako kafe antzokian, egingo baitugu, oba, ba, fest, datorren, bueno, datozen egunotan, izango duzue nahikoa lata. Zabalduko baitugu, ekimenaren berri bai Twitterren, bai Facebooken, eta baita gainerako airez, lurrez eta lurrazpian ere. Beraz, etzaren nazkatu arte, ba, entzun beharko duzue Oa Fest asuntu hau guztia. Baina, ulertu ezazue, gauzak ganolaz egin egin ituzke, eta zue denok azaltzen egin nuke. Beraz, badakizue, ustailaren irua apuntatu ondo gorde zuen agendetan. Oa Fest, Donostiako kafe antzokian. Besterik ez gaurgoz, segi ondo eta badakizue lotarakoan ongi itxileioa, bestela muskerra belarri zulutatik sartuko zaizu eta pasa gabon.
I'm so sorry, my spirit's really in my body. Let's